Salam sejahtera dan salam hormat bersama saya Nixon Nyambar dalam Awani Borneo. Dan seperti biasa, kita mulakan dengan tumpuan utama kita malam ini.
Dia tidak sedikit pun menjejaskan kedudukan Sabah sebagai salah sebuah wilayah dalam Malaysia.
Kes COVID-19 di Sabah masih tinggi, jumlah kanak-kanak terima vaksin pula rendah. Premier Sarawak seru semua pihak ganding bahu gandakan saiz ekonomi. Susulan tuntutan pihak yang mendakwa sebagai pewaris Sultan Sulu, Sultan Jamalul Kiram II terhadap Sabah, Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah berkata, prosiding timbang tara antarabangsa di Perancis tidak menjejaskan kedaulatan Sabah sebagai sebahagian negara ini. Ini kerana tuntutan berkenaan tidak diiktiraf Kerajaan Malaysia dan juga Kerajaan Negeri Sabah.
Jabatan Peguam Negara yang mengetuai Kerajaan Malaysia dalam kes ini, dan kita tengoklah macam mana perkembangannya. Hakikatnya ialah dia tidak sedikit pun menjejaskan kedudukan Sabah sebagai salah sebuah wilayah dalam Malaysia.
Wisma Putra dalam satu kenyataan pada Rabu memaklumkan tidak mengiktiraf tuntutan pihak yang mendakwa sebagai pewaris Sultan Sulu, Sultan Jamalul Kiram II, menerusi prosiding timbang tara antarabangsa di Perancis. Menurut kenyataan bersama Kementerian Luar dan Jabatan Peguam Negara itu, Malaysia juga tidak mengambil bahagian dalam prosiding berkenaan.
Ya, macam takutlah.
Macam mana?
Kasih berani sikit, tapi macam takut. Tapi cubit lagi sakit lah daripada ini. Ambillah vaksin, bagus. Untuk kesihatan dan supaya kita tidak penyakit dari coronavirus.
Sakit.
Ya, tapi berani juga lah. Ya, okay juga. Kenapa kamu ambil supaya kesihatan?
Kuat.
Kawan-kawan di luar sana yang mungkin belum ambil, apa kamu mau cepat sembuh?
Datang ambil vaksin.
Pembukaan pusat pemberian vaksin PPV menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak Peak Kids disambut baik ibu bapa di Putatan. Selain tidak sesak, urusan juga berjalan lancar. Justru ada yang berharap program ini dapat diperluaskan ke lebih banyak kawasan supaya lebih ramai pelajar dapat menerima vaksin.
Linda John mengambil peluang ini untuk bawa dua anaknya berumur 12 dan 7 tahun untuk mendapatkan suntikan dos pertama.
Lebih menyenangkanlah. Tidak akan macam kalau terkumpul dalam satu tempat tu macam hospital ke mana-mana klinik, dia tidak sesaklah. Kalau macam yalah, saya setujulah buka macam di sekolah ataupun di dewan begitu. Jadi dia terbahagi ikut tempat.
Macam mana harapan kamu lepas ni sebab program yang PPV ini kan dia dibuka selama satu hari sahaja. Mungkinkah dia patut dibuka dari masa ke semasa atau diperluaskan lagi?
Diperluaskan lagi lah sebab masih banyak lagi yang belum semua orang apa, terutama ibu bapa lah, penerimaan untuk yang yalah vaksin untuk kanak-kanak kan. Lepas tu ada tu berita yang negatif, kita kena positif lah benda ni semua demi kebaikan lah juga.
Nur Syafiqah Bandan Abdullah pula ambil peluang yang ada untuk melengkapkan dua anaknya dengan vaksinasi awal sebagai langkah pelindungan daripada jangkitan COVID-19.
Saya datang sini sebab saya fikir jugalah untuk kebaikan mereka, macam mana kan kadang sekarang pun kita takut. Nah, seboleh-bolehnya kita ambil ikhtiar lah untuk keselamatan mereka. Kalau yang 10 tahun tu mungkin dia pun faham sudah kan, okeylah tiada masalah. Cuma yang 9 tahun ni kita kena bagi tahulah apa kepentingan tu vaksin untuk apa. Dia takut juga lah, ada juga dia menangis tadi. Tapi alhamdulillah lah sekarang dah okey dah.
Bagaimana pendapat kamu tentang pembukaan PPV di sekolah-sekolahnya?
Sangat baguslah, sangat memuaskan. Bagus untuk kalau yang ada anak-anak macam tu, senanglah, memudahkan ibu bapa dan anak juga. Mudah-mudahan banyaklah dibuka untuk para pelajar.
Mereka ditemui di PPV Pitkis di Sekolah Kebangsaan SK Kampung Contoh, Petagas pada Khamis.
Realitinya, program imunisasi COVID-19 kanak-kanak Pitkis di Sabah masih mencatat jumlah penerima yang rendah. Setakat Khamis, hanya sekitar 51,000 kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun di negeri itu telah mendapatkan suntikan vaksin mereka. Justeru Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Syahilmi Yahya menyeru agar semua pihak mempergiat usaha dalam memberi kesedaran kepada ibu bapa.
Tangga kedua di bawah. Ya, jadi itulah kita perlu kerjasama daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, daripada jabat-jabat daerah, dan yang paling penting kita minta kerjasama daripada ibu bapa lah, kan? Kerana ibu bapa lah yang memainkan peranan pertama untuk merealisasikan kejayaan kita memberi vaksin kepada anak-anak.
Syahilmi berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke program Pitkis di SK Kampung Contoh Putatan pada Khamis. Menurut beliau, setakat ini program Pitkis yang diadakan di daerah berkenaan telah berjaya memberi vaksin kepada lebih 20% golongan kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun.
Di Putatan ini terdapat 8 buah sekolah dan 5 buah sekolah telah digunakan sebagai PPV, di mana program Pitkis daerah Putatan ini telah dimulakan pada 28 Februari lepas dan akan berakhir pada 4 hari bulan Mac ini, iaitu hari esok. Dianggarkan seramai 7,642 orang kanak-kanak berumur 5 sehingga 11 tahun layak untuk menerima vaksin bagi daerah Putatan ini. Dan sebagaimana yang dimaklumkan kepada saya sebentar tadi, setakat kemarin kita telah berjaya memberi vaksin kepada seramai 1,522 orang kanak-kanak yang ada di sekitar daerah Putatan.
Di Sabah dianggarkan seramai 411,400 kanak-kanak dalam lingkungan umur 5 hingga 11 tahun layak untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Daripada jumlah itu, sekurang-kurangnya 50% disasarkan menerima vaksin COVID-19 menjelang pembukaan semula sesi persekolahan hujung bulan ini.
Dan angka-angka ini menggambarkan keadaan semasa COVID-19 di Sabah. Ada peningkatan 481 kes berbanding semalam, menjadikan kes jangkitan baharu negeri Sabah berjumlah 2,717 kes. 71.18% daripadanya adalah jangkitan sporadik. Peratusan kes bergejala melalui jangkitan sporadik hari ini adalah yang tertinggi pernah direkodkan di Sabah. 23 daripada 27 daerah di Sabah memperlihat tren yang sama, 2,690 atau 99.00% daripada 2,717 kes baharu hari ini adalah dalam kategori 1 dan 2. 4 kes dalam kategori 3, sementara 17 kes dalam kategori 4 dan 6 kes dalam kategori 5. Sementara itu, Sarawak juga masih catat 4 angka kes baharu namun kurang berbanding semalam. 1,206 kes direkodkan berbanding 1,357 kes semalam. Daripada jumlah itu, hanya 1 kes dalam kategori 5. Thank you. Sasaran Sarawak menjadi negeri berpendapatan tinggi menjelang 2030 bukan satu tugas mudah. Ia diakui sendiri Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Kata Abang Joe, untuk capai sasaran itu, Sarawak perlu gandakan saiz ekonominya dengan lebih agresif.
As Sarawak continues to rebound from the COVID-19 pandemic and pursue our ambition to be a high-income state by 2030, we will have to double the size of our economy from 136 billion ringgit in 2019 to 282 billion ringgit in 2030. This is an enormous increase. It's not easy, but it entails hard work from everybody, the government, the business community, and the society at large.
Sasaran itu jelas Abang Joe menuntut ekonomi Sarawak untuk berkembang secara purata 6 hingga 8% setahun. Antara strateginya termasuk mempelbagai aliran hasil, meningkatkan kecekapan dan produktiviti negeri selari Pelan Strategi Pembangunan 2030 Pasca COVID-19 PCDS.
We are emphasizing diversification of the economy with a special focus on modernizing agriculture, strengthening infrastructure, advancing tourism, and accelerating human capital development. This will open many opportunities for productive economic activities in both rural and urban areas, providing greater job and business opportunities to all, including SMEs.
Beliau berkata demikian ketika ucapannya pada Majlis Anugerah Vendor Sarawak Energi 2021 pada Rabu.
Liputan bekalan elektrik di Sarawak telah mencapai 98.6% bagi kawasan bandar dan 96.5% untuk luar bandar. Ia menghampiri sasaran kerajaan negeri yang mahu liputan 100% menjelang 2025. Bagaimanapun, usaha itu mungkin terbantut jika segelintir penduduk masih enggan beri kerjasama.
Jelas Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julahi Narawi, antara kekangan yang dihadapi termasuk keengganan penduduk beri izin lalu kepada kontraktor pelaksana.
Kementerian kami bersama-sama dengan Sarawak Energy Sesko memerlukan kerjasama daripada masyarakat setempat, ya. Terutama sekali dari segi mendapat izin lalu, ya. Kerana ianya merupakan salah satu daripada keperluan untuk membolehkan bekalan elektrik ini berjalan dengan lancar. Izin lalu, kadang-kadang kita mempunyai masalah di tempat-tempat tertentu. Jadi perkataan izin lalu maknanya kita memberi kebenaran. Kalau tanah kita, beri kebenaran kepada pihak Sesko SCB.
Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis pelancaran skim alaf bekalan elektrik luar bandar di Kampung Buntal, Kuching pada Khamis. Tambah Julahi, pihaknya telah merangka rancangan jangka masa panjang untuk permasalahan itu. Satu kawasan khas akan dibina untuk membolehkan segala penyambungan elektrik atau pemasangan paip dapat dilaksana tanpa gangguan. Untuk rekod, Kerajaan Sarawak telah membelanjakan 2.37 bilion bagi melaksanakan 177 projek bekalan elektrik untuk kawasan luar bandar.
Peratusan liputan rangkaian 4G di kawasan berpenduduk di Sarawak meningkat kepada 82.86% pada suku keempat 2021. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata, ia peningkatan ketara berbanding 73.67% sebelum pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela pada suku kedua 2020. Jelas Zahidi, 105 lokasi dipasang dengan jalur lebar satelit termasuk 100 lokasi di kawasan rumah panjang di Parlimen Hulu Rajang. Pembinaan 60 menara baru di Hulu Rajang pula telah mula dilaksanakan dan dijangka siap secara berperingkat bermula suku keempat 2022 hingga suku ketiga 2023. Zahidi berkata demikian bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Hulu Rajang, Datuk Wilson Ugak Kumbong di Dewan Rakyat pada Khamis. Baik, sekian Awani Borneo dapatkan segala maklumat mengenai calon dan aspirasi rakyat Johor serta laporan komprehensif menjelang pilihan raya negeri ke-15 Johor dan segala maklumat lain dalam astroawani.com juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Niki Senyambar, selah hormat dan salam sejahtera.